Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vă dau câteva vești nu tocmai bune despre cât de repede începe să se încălzească planeta. Vorbim cu încă un primar care administrează un oraș din mijlocul Bărăganului și avem un expert nou și foarte bine pregătit să răspundă întrebărilor voastre despre apă. Nu în ultimul rând, aflăm cu ce soluție a venit un ONG pentru orașele care nu au infrastructura necesară pentru o viață un pic mai sustenabilă. Despre toate acestea, imediat la Misiunea Verde. Până atunci, începem cu câteva știri din țară și din lume. Planeta se încălzește din ce în ce mai rapid. Luna martie este cea de-a 10-a lună consecutiv în care înregistrează încă un record de temperatură, anunță mai toate agențiile de presă din lume. Un alt semnal de alarmă după un an în care încălzirea globală accentuată de fenomenul El Niño a multiplicat numărul de catastrofe naturale. Ultimele 12 luni au fost în medie cu 1,58 de grade Celsius mai calde decât în secolul al XIX-lea, înainte ca efectele arderii combustibililor fosili, ale defrișărilor și ale agriculturii intensive să se facă simțite, anunță și news.ro. Un expert în climă, citat de BBC, spune că această lună martie, în care se atinge un nivel record de temperatură la nivel global, îi face pe oamenii de știință din domeniul climei să fie uimiți și să spere că este mai degrabă un efect legat de El Niño decât un simptom al unei sănătăți planetare mai proaste decât se așteptau. Dacă anomalia nu se stabilizează până în august, spun ei, lumea va intra pe un teritoriu necunoscut. Concentrațiile în aer de dioxid de carbon, metan și oxid de azot, principalele trei gaze cu efect de seră produse de om, au crescut din nou în 2023, potrivit estimărilor publicate de curând de Administrația Națională pentru Oceane și Atmosferă din Statele Unite. Românii care se îmbolnăvesc din cauza poluării pot cere despăgubiri. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns săptămâna aceasta la un acord asupra directivei privind calitatea aerului, care aduce mai multe îmbunătățiri și drepturi pentru cetățeni. Pentru prima dată, cetățenii care locuiesc în zone foarte poluate, unde prin măsurători sunt stabilite încălcări ale standardelor de calitate a aerului, vor putea avea acces la justiție și vor putea solicita despăgubiri pentru daunele aduse sănătății din cauza lipsei de acțiune a autorităților publice. Conform datelor, România este pe locul 8 în Uniunea Europeană la capitolul decese provocate de poluare, anual pierzându-și viața aproximativ 30.000 de oameni, potrivit Agenției Europene de Mediu. Conform ultimelor date, jumătate din rețeaua care ar trebui să măsoare calitatea aerului în România nu funcționează. Din 181 de stații, doar 82 fiind funcționale. Mai avem la dispoziție doar 2 ani pentru a ne salva planeta. Avertizarea vine de la șeful Organizației Națiunilor Unite, care face apel la guverne, bănci de dezvoltare și oameni de afaceri să redirecționeze sume uriașe acestui scop, transmite Reuters. Oamenii de știință spun că reducerea la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră dăunătoare climei până în 2030 este crucială pentru a opri o creștere a temperaturilor de peste 1,5 grade Celsius, care ar dezlănțui mai multe condiții meteorologice extreme. Simon Steele a cerut ca mai multe fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice să fie strânse prin reducerea datoriilor, finanțare mai ieftină pentru țările mai sărace, noi surse de finanțare internațională, cum ar fi o taxă pe emisiile din transportul maritim și reforme la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. În fiecare zi, miniștrii de finanțe, directorii executivi, investitorii, banchierii climatici și banchierii de dezvoltare direcționează trilioane de dolari. Este timpul să schimbăm drumul acestor bani, a mai spus Steele. Măsuri drastice de raționalizare a apei în Bogota. Capitala Columbiei implementează din această săptămână măsuri de raționalizare a apei potabile pentru a limita scăderea îngrijorătoare a rezervelor de apă în urma efectelor fenomenului El Niño. Bogota, o metropolă imensă cu peste 7 milioane de locuitori, va fi împărțită în 9 sectoare, cu o întrerupere a furnizării de apă la fiecare 10 zile în fiecare dintre aceste sectoare, a explicat primarul local Carlos Fernando Galan. La fiecare 15 zile, nivelul rezervoarelor și al consumului vor fi evaluate pentru a stabili dacă aceste măsuri trebuie să fie menținute, relaxate sau înăsprite, a adăugat primarul din Bogota, care i-a îndemnat pe localnici să se unească pentru a economisi apa și să-și modifice obiceiurile. Rămâneți cu noi, vom vedea imediat dacă primarii noștri înțeleg dimensiunea situației climatice și a efectelor asupra cetățenilor, imediat la interviul Verde în față.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Mai e puțin până la începerea campaniei electorale, deci și până voi încheia seria de interviuri verde în față, dar n-aș fi vrut cu niciun chip să ratez șansa de a sta de vorbă cu primarul orașului în care am trăit poate cei mai frumoși ani ai copilăriei și adolescenței mele, Slobozia. Aici am trăit iernile cele mai cumplite, în care crivățul mi-era tovarăș, dar și cele mai frumoase primăveri, colindând cu prietenii mei pe malul râului Ialomița. Cum s-a schimbat Slobozia? Cât de verde este ea astăzi? Aflăm de la domnul primar Dragoș Soare. Bună ziua și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
Rudmâinile, mulțumesc pentru invitație. Simțim onorați că putem avea contact cu un ziarist care a trăit în Slobozia și care cunoaște orașul.
Eu iubesc foarte tare Slobozia, ca și orașul în care m-am născut, Turnu Măgurele. Sunt două locuri pe care mi le amintesc cu mare drag și care erau frumoase pentru mine la momentul acela și să știți că foarte verzi. Vă dați seama că mi-am accesat toate cunoștințele din Slobozia și da, i-am întrebat cum mai arată orașul. Recunosc că n-am mai fost acolo de vreo 10 ani și să știți că mi-au spus că în centrul orașului, acolo unde prin anii 80, adică pe vremea mea, ne dădeam întâlnire la fântâni și unde existau stejari, existau brazi, existau plante, mulți copaci, acum este o mare întindere de beton. Și atunci vă întreb, credeți că vara, când acolo se ating 60 de grade Celsius în aer, betonul acela e mai mult verde sau mai mult gri pentru oamenii din Slobozia?
În momentul de față, betonul acela este într-adevăr gri. Dar acest proiect de betonare a centrului este un proiect un pic din trecutul, nu foarte îndepărtat. Eu am preluat mandatul în 2020. Într-adevăr, proiectul de reașezare a centrului orașului a fost un proiect ratat. În momentul de față, noi suntem în proces de modernizare a spațiilor verzi din centrul orașului și undeva în toamnă vom planta arbori maturi cu costuri mai mari, evident, arbori maturi care vor compensa această suprafață de beton și de spațiu neverde, ca să spun.
Și ca să compensați și stejarii bătrâni pe care au fost tăiați acolo?
Stejarii bătrâni, din păcate, stejarii bătrânii nu o să-i poată compensa nimeni. E foarte greu.
Dar de ce au fost tăiați?
Pentru că cei care au fost pe acest scaun pe care îl ocup eu nu au gândit.
În ăștia 4 ani cât ați fost în acest mandat, nu se găsea o soluție să puneți, eu știu, arbori în ghivece sau altceva care să aducă un pic de răcoare acolo și frumusețe?
Haideți să vă spun ce am făcut noi. În primul rând, în momentul în care am ajuns pe scaunul de primar, am constatat că în Piața Revoluției, ca așa se numește acest centru, toate spațiile verzi, respectiv spațiile gazonate, cu gazon rulou, de tip rulou, deci bani cheltuiți pe gazon de tip rulou, n-aveau irigații. Dacă vă puteți da seama, cam despre asta discutăm, cam atât creier au avut cei dinainte, au pus rulouri fără să aibă irigații.
Domnul
și am
Soare,
instalat sistem de irigații.
Am înțeles. Știu că poate dumneavoastră nu trebuie să fiți tras la răspundere, dar știți cum e că, din păcate, atunci când preluați un mandat, trebuie să răspundeți și tuturor întrebărilor. Slobozia este și orașul, unicul oraș din lumea asta, cred, care are o parcare subterană, fără acces.
Fără intrare.
Auto.
Corect.
Adică,
da.
Dați-mi o speranță, vă rog. Spuneți-mi ce se va întâmpla cu parcarea aia care a luat din banii oamenilor, care și acum plătește. Oamenii din Slobozia plătesc pentru creditele făcute din cauza acestei parcări care nu-i folosită de atâția ani. Adică dați-mi o speranță că
vă dau o speranță. Când vom avea 200 de miliarde, când vom avea 200 de miliarde sau 20 de milioane de lei noi, vom putea finaliza și parcarea. Asta
Dar
este
cine
speranța.
Plătește? Domnule primar, cine a plătit până acum pentru toate astea?
Comunitatea. De fiecare dată plătește comunitatea când își alege un administrator sau un primar care nu are pricepere.
Și asta ce veți face cu această parcare?
Ce voi face cu această parcare? Evident că va fi finalizată, dar avem priorități altele decât parcarea subterană, care are 90 de locuri, iar ce vom face cu ea va fi să o finalizăm în intervalul de timp în care vom găsi finanțare pentru această chestiune. Până atunci,
mai stăm.
Acceptăm situația Pentru că dacă am ales prost în viață, suportăm și consecințele. Bun, și este atunci un principiu universal valabil.
Bun, atunci asta încerc și eu să-i fac pe oameni să înțeleagă cum să aleagă, să înțeleagă cum să aleagă, ce să aleagă, ce să întrebe primarii. Sigur. Și aș vrea o întrebare cu un răspuns, dacă aveți clar, care este indicele de spațiu, să ne întoarcem la spațiu verde și la mediu, care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor în Slobozia?
Nu vă pot spune, noi în momentul de față nu vă dau date, nu sunt omul datelor, eu sunt omul faptelor. În momentul de față, Slobozia are transformate spații verzi care erau teoretic în documente spații verzi, ele erau nefuncționale. Dacă vorbim despre ce înseamnă impactul deșertificării în oraș, care sunt...
Ați plantat mai mult decât ați tăiat copaci în ăștia 4 ani?
Nu, am plantat de 100 de ori mai mult. Am plantat 12 hectare de perdele de protecție în jurul orașului, fix în zona de nord, de acolo de unde bate Crivățul, și am plantat peste 2000, numai anul acesta, în primăvara asta, peste 2000 de arbori.
Nu pot să n-am cum să mă abțin, să nu vă spun că în Parcul Mare, acolo unde mi-am petrecut multe povești frumoase și care era plin de copaci mari, de arbori seculari, exista un foișor acolo minunat, acum există în mijlocul acestui parc, este o biserică, o catedrală, iar parcul arată jalnic.
Parcul arată jalnic?
Da.
Haideți să vă explic.
Frumos n-arată.
Păi nu arată frumos pentru că nu s-au făcut niciun fel de investiții. Investițiile într-un parc înseamnă câteva milioane de euro. O reamenajare generală a parcului. Noi așteptăm nou program operațional regional prin care vom accesa cel puțin 3-4 milioane de euro doar pentru Parcul Tineretului, cel mai mare parc din Slobozia. Vrem spații verzi funcționale. Spațiu verde funcțional înseamnă arbore, peluză, irigații, întreținere și așa mai departe. O peluză, un gazon, dacă cunoașteți Bulevardul Unirii, nu e greu deloc.
Eu știu că e greu, dar pentru mine orașul Slobozia era orașul trandafirilor. Eu așa mi-aduc aminte acest oraș. Mirosea în tot orașul a trandafiri.
De la trandafiri li se trag toate aceste neajunsuri în oraș.
De ce?
Păi nu. Păi știți povestea cu trandafirii?
Nu, eu știu că lucrurile se pot mai face mult mai bine și, din păcate, nu mai am atât de mult timp la dispoziție. Sper ca discuția noastră să vă ajute să aveți o viziune poate mai verde în următorul
mandat. Noi avem o viziune, eu o să vă fac un live după ce terminăm emisiunea și o să vă arăt cam cum arată orașul înainte și după.
Înainte și după
ce? Și dumneavoastră vă convingeți.
Înainte și după ce?
Înainte de 2020 și după 2020.
Eu nu cred că aveți cum să mă convingeți, dar eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați declarat atunci când candidați
că
vreți ca o Slobozia să arate ca Oradea. Sau dacă la Oradea se poate, eu am fost la Oradea în vara trecută și am văzut cum arată și vreau să vă întreb așa la final, credeți că Slobozia seamănă cât de cât cu Oradea în momentul ăsta?
Păi nu, dar haideți să fim un pic, corect. Păi nu, eu am promis. În cât timp a arătat Oradea și câte sute de milioane de euro a atras Oradea? Vă pun și eu o întrebare.
Păi da, de ce mă întrebați pe mine? Că eu știu câte fonduri au atras și de la Oradea și de când un primar continuă ceea ce a făcut predecesorul
lui.
Adică există acolo o cultură și o altă viziune despre ce trebuie să faci pentru comunitate și nu mi-aduc aminte ca cineva să fi dat vina pe primarul anterior. Și chiar dacă celălalt a făcut o greșeală, cumva în 4 ani poți totuși cât de cât să ameliorezi lucrurile. Știu însă și nu vreau să închei până nu spun că există și lucruri bune în Slobozia, că există transport verde, că ați făcut piste de biciclete, că se face managementul deșeurilor. Sunt și alte probleme, deci s-au făcut și lucruri bune și n-aș vrea să rămânem cu ideea că nu s-a întâmplat nimic bun din perspectiva mediului, dar îmi doresc foarte mult și poate în mod special pentru acest oraș ca în mandatul viitor să vă orientați și să vă puneți atenția pe ce înseamnă mediu, pentru că pentru un oraș care se află în mijlocul Bărăganului e prioritar, pentru că asta înseamnă sănătatea oamenilor și pentru asta sunteți acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes.
Rămâna,
să vă fie
mult.
Mai greu puțin de acum înainte, pentru că de obicei presa nu se uită la orașele mici, dar eu vă promit că o să rămân atentă pe ce se întâmplă acolo, cel
eu
puțin
din
perspectiva
mediului. Eu o să rămân consecvent ideii de a vă trimite imagini cu înainte și după și trageți dumneavoastră concluziile.
Bine, vă mulțumesc tare mult, domnule primar.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Am vorbit des la Misiunea Verde despre cât de importantă e apa pentru supraviețuirea noastră, cât de mult o poluăm fără să ne gândim la consecințele asupra sănătății noastre, dar și despre lipsa de măsuri a autorităților atunci când vorbim despre soluții la efectele schimbărilor climatice, care vin cu secete din ce în ce mai severe și cu o criză a apei care începe să se facă deja resimțită în anumite părți ale lumii. Toate aceste informații ne copleșesc uneori și ne fac să nu mai știm dacă la nivel individual putem ajuta în vreun fel la această situație. Tocmai de aceea, la rubrica Expertul Misiunea Verde, începând de astăzi, îl avem alături de noi pe Florian Burnar, un susținător al inovației și dezvoltării durabile în sectorul apei și canalizării, fost director în cadrul Ministerului Mediului.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Și eu mulțumesc că ai acceptat să fii expertul nostru pentru câteva ediții bune de aici înainte, pentru a înțelege mai bine ce e cu apa asta noastră de toate zilele. Avem întrebări de la oameni, însă până atunci aș vrea să încep eu o întrebare, că tot am discutat cu primarii și astăzi despre ce fac cu orașele astea ale noastre, de nu înțeleg că în curând nu o să putem să mai respirăm în ele. Și atunci, prima mea întrebare este, dincolo de nevoia de a avea arbori, de a avea plante în orașe care să facă temperaturile mai suportabile în perioadele foarte călduroase, cât de importante sunt iazurile și zonele umede în contextul acesta climatic pe care îl trăim?
Aș spune că sunt din ce în ce mai importante și dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel mondial și european, tendința este de întoarcere către natură. Nu întâmplător, peste tot unde mergi, la toate congresele, la toate forumurile internaționale, se discută despre soluții bazate pe natură. Cumva am început să ne dăm seama că toată infrastructura pe care noi am construit-o este ineficientă în fața naturii. Nu mai suntem în etapa în care construim diguri și le tot înălțăm, le supraînălțăm. Trebuie să gândim soluții adiacente, soluții soft, cum se numesc ele, care înseamnă împăduriri, care înseamnă poldere, zone unde apa poate să se scurgă natural exact în acele perioade când avem ploi intense și, de asemenea, gândite soluții la nivelul localităților.
Hai să vedem ce spun și ascultătorii noștri și începem Sigur. Cu o prima întrebare.
Numele meu este Radu și întrebarea mea este despre cât de sigură este apa de la robinet pentru consum, pentru că eu cunosc foarte mulți oameni care beau apă îmbuteliată exclusiv și chiar și pentru gătit folosesc tot apă îmbuteliată. Pe de altă parte tot citesc despre cantități de microplastic din sticle, despre faptul că apa aia e de izvor doar în visele celor de la departamentele de marketing și că n-ar fi de fapt mai bună decât cea de la robinet. Deci aș vrea să știu între cele două variante care ar fi, să zicem, mai bună pentru băut.
Ce spune expertul?
În primul și în primul rând, trebuie să vedem despre ce situație este vorba. Dacă discutăm, nu știu, despre cazul Bucureștiului, să spunem, vă pot spune cu certitudine că apa este potabilă.
În toate cartierele?
În toate cartierele, în clipa asta, dacă intrați pe site-ul Apa Nova București, veți găsi acolo harta dinamică în timp real, cu buletine de analiză, cu ce a ieșit la fiecare analiză, pe cartiere, pe zone de distribuție, deci aveți absolut toate informații. Și informații de genul ăsta se găsesc de regulă pe site-urile tuturor operatorilor de apă din România. Ce este foarte important, așa cum facem în viața noastră de toate zilele, educația e foarte importantă și modul în care ne informăm ne poate conduce spre o decizie sau alta, să folosim apa de la robinet sau să folosim apă îmbuteliată. Trebuie să vedem, în primul rând, de unde vine apa. Dacă vine dintr-o sursă supraterană, riscurile ca ea să conțină anumite substanțe sunt mai mari. Dacă vine din subteran, riscurile sunt mai mici.
Dar știi, oamenii n-au de unde să aibă aceste informații, pentru că nu știu. nu știu de unde vine apa. Și cred că ar trebui să existe o responsabilitate ori a autorităților, ori a operatorilor, operatorului de apă sau operatorilor, să informeze mai bine populația. Pentru că sunt foarte mulți oameni, am mai avut astfel de întrebări de ziua apei, care spun, eu nu știu ce beau. Eu nu beau apă de la robinet, prefer să mă duc să iau, să dau bani, să iau de la supermarket din plastic, pentru că eu cred că acolo este ceva care colcăie de la robinet. Ori, eu cred că ar fi mai bine, de fapt, nu să stăm să intrăm noi pe site-ul cuiva, ci să ne informeze lumea. Adică să fie un pic și invers. E adevărat, trebuie să avem informația. Dar, hai să vedem și următoarea.
Așa este, da, sigur. Răspund
după aceea. O să vezi de ce vreau, sigur, să ascultăm și următoarea întrebare.
De unde vine apa de la robinet? Sunt curioasă pentru că îmi imaginez că după ce folosești toaleta, apa aia se strânge într-un loc unde este curățată, apoi se întoarce la mine în robinet, unde eu o folosesc să-mi fierb ciorba.
Ei, iată. De unde vine apa de la robinet?
Este și unde se duce? Este și nu este așa. Apa de la robinet nu vine din perete, vine dintr-un sistem de alimentare cu apă care are o sursă, care, vă spuneam mai devreme, poate fi o sursă subterană sau o sursă de suprafață, un lac de acumulare sau un râu. Trece printr-o stație de tratare unde este tratată și adusă în parametri, astfel încât să fie potabilă. Și de asemenea este clorinată astfel încât să reușească pe parcursul a 4 zile să nu fie un pericol pentru populație. Șansele de a nu avea o apă potabilă astăzi în orașele mari din România sunt foarte mici și probabil sunt situații accidentale, când mai sunt intervenții, când mai sunt reparații, se mai produce cât o astfel de situație. Însă, în majoritatea localităților mari și medii din România, nu mai sunt probleme cu apă potabilă, sunt însă probleme în localitățile mici, unde avem, de regulă, operatori cu puțină experiență, cu puțin personal, cu puține resurse. Și, într-adevăr, am simțit și noi ceea ce a spus mai devreme, această lipsă de comunicare. Operatorii de apă își fac treaba în general, dar comunică foarte puțin. Iar la nivel de percepție, lucrul ăsta afectează comportamentul consumatorului legat de apa,
da,
de la
chiar, robinet. Da, cred că și autoritățile și operatorii ar trebui să comunice mai mult, să spună oamenilor de unde vine apa, dacă este potabilă sau nu, pentru că mai trebuie să spunem astăzi că responsabilitatea este împărțită. Și atunci, plecând de la această întrebare, de unde vine apa mea de la robinet, aș vrea să ne explici foarte pe scurt chiar de unde vine. Adică, de unde până unde e responsabilitatea Apelor Române, de exemplu, da? Și până la robinetul meu din casă, pentru că mai e o porțiune de care nu răspunde nici Apa Nova sau alt operator, nici Apele Române, astfel încât să avem așa o imagine completă.
Sigur, să mergem pe firul logic. În primul rând, administratorul tuturor resurselor de apă din România este Administrația Națională Apele Române. Ei administrează tot ce înseamnă resursă de apă, fie că este în subteran, fie că este de suprafață, iar operatorii de apă preiau această apă în formă brută, da, din lacuri, din râuri și așa mai departe. Prima tratare, înainte de a merge către populație, este făcută în stația de tratare a operatorului de apă, apoi ajunge în stațiile de pompare care o distribuie în rețea. În localitățile mai mari mai sunt și stații de hidrofor pentru a ridica presiunea la anumite nivele și în felul ăsta ajunge la, să spunem, limita de proprietate. Da? Și ea este în parametri.
Și la limita de proprietate, acolo cine răspunde de țevi, de conducte, de calitatea apei?
Până la limita de proprietate este responsabilitatea operatorului pentru absolut ce se întâmplă în rețea cu apa care este distribuită populației.
După care?
După care este responsabilitatea
proprietarului sau administrației de bloc
sau condominiului sau a situației.
Bun, e foarte important de spus acest lucru, pentru că poate e bine să le spunem oamenilor că mai depinde și de noi și că ar fi bine să ne și măsurăm calitatea apei de multe ori. Îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Sper că v-am dat informații prețioase. Pentru mine a fost important să mai aflu lucruri noi. Ne vom reîntâlni cu Florian Burna și săptămâna viitoare ca să răspundem întrebărilor despre apă.
Mulțumesc!
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
Efectele schimbărilor climatice, pe care le simțim din ce în ce mai greu, pun presiune pe găsirea unor soluții cât mai gravnice pentru ca locuitorii orașelor să facă față acestei situații climatice prin care trece omenirea. Până când vor reuși conducătorii orașelor din țara noastră să construiască infrastructura necesară pentru mersul cu bicicleta sau pentru încărcarea mașinilor electrice sau chiar construirea de puncte de colectare selectivă a deșeurilor, va mai trece ceva timp. Așa că o organizație non-guvernamentală a găsit sprijin la câteva companii pentru a pune în practică o soluție care rezolvă mai multe probleme deodată. I-au spus o cutie mică pentru cartier, o soluție pentru o problemă mare. Raluca Fischer de la Asociația Green Revolution este la Misiunea Verde să ne explice despre ce este vorba. Bun găsit, Raluca!
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație!
Hai să explicăm ascultătorilor Europa FM ce este această cutie, care în fapt e, după părerea mea, o adevărată construcție pe care bucureștenii o pot descoperi deja pe străzile capitalei.
Într-adevăr, am avut plăcerea să lansăm săptămâna trecută la Nerva Traian cu Bulevardul Unirii pentru cei care vor să și vadă marea inovație pe care am făcut-o, care e o inovație reală în România și la nivel european. Am construit noi așa numitul pop-up de infrastructură în care am pus mai multe servicii de sustenabilitate în proximitatea caselor. Pentru că atunci când noi cerem de la locuitorii orașelor noastre să adopte un stil de viață sustenabil, trebuie să le și oferim, așa considerăm noi, o infrastructură care le la îndemână. Și ce le la îndemână sau care sunt nevoile celor care trăiesc, mai ales în blocuri, că acolo ne-am concentrat noi, pentru că asta este zona de planificare urbană în România, e construită pe blocuri de câte 10 etaje, în marea majoritate. Și ne-am uitat la nevoia de parcare în siguranța bicicletei. Cât nu s-au chinuit sau renunță să meargă cu bicicleta, pentru că zic, aoleu, nu mai car 5 etaje în sus, în jos, să mi-o pun în casă, sau n-am unde să mi-o parchez. Zic, pentru că am zis, ok, în acest pop-up de infrastructură, avem nevoie de parcări supraetajate, cu aplicația mobilă, accesul făcut, securizate cu cameră video, ca omul să stea liniștit când stă la el în pat, că bicicleta e sigură. Doi, nu m-am gândit, mulți zic, nu-mi iau mașina hibridă sau electric, pentru că n-am unde să o încarc, sau nu stau lângă un mall.
Da.
Și atunci, evident, am zis, acesta trebuie să fie un alt serviciu care trebuie să fie la îndemâna oricărei persoane care stă în astfel de blocuri. Iar problema ambalajelor și colectării acestora pentru a merge la reciclare, tu ai vorbit de nenumărate ori despre importanța acestui lucru în emisiunea ta și sigur că atunci și noi am vrut să ajungem cu aceste RVM-uri, reverse vending machine, chiar în fața blocului, mai ales pentru oamenii mai înetate care n-au nici spațiu unde să-și depoziteze toate ambalajele în casă și plus le este poate mai greu să le care în brațe până la următorul retailer care poate să le primească în nou sistem SGR. Așa că tot așa se
da, află. Foarte interesant cum ați găsit voi această soluție cumva și care să rezolve mai multe probleme deodată. Din câte știu însă, există o singură astfel de, eu îi spun stație de sustenabilitate, așa mi se pare că este, în București, da? Una singură deocamdată.
Corect. În momentul de față, da.
Bun. Vă gândiți să puneți mai multe? Câte vreți să puneți în București?
Da, împreună cu partenerii proiectului am decis că vom mai monta încă alte 3. Acum, foarte interesant este că la nici jumătate oră după ce am publicat anunțul și știrea cu acest pop-up am primit că peste 30 de solicitări de la diverse comunități locale, deci e clar că nevoia există, a fost corect independent. Dar nu numai din București. Au fost și din Iași, au fost din Cluj, au fost din Brașov, oameni care ne-au sunat sau ne-au scris, în care au spus wow, super, vrem și noi. Așa că împreună cu partenerii vom mai face, sigur, cel puțin încă 3 alte astfel de cutii de sustenabilitate, urmând să stabilim unde putem să le și montăm, dacă rămân toate în București sau dacă începem să mergem și în alte orașe. Și sigur vrem să dăm lapșa și către alte companii din România care se comunică și au această preocupare din zona de sustenabilitate, să adere la acest proiect, fiind unul al comunității, și să adopte la rândul lor un astfel de pop-up și să-l punem în comunitățile în care cred ei că este nevoie.
Păi să le spunem atunci companiilor, dacă vor să ajute și să facă lucruri concrete pentru oameni, pentru oamenii care trăiesc mai ales în orașe și care au atâta nevoie de acest ajutor cumva, duceți-vă cu profitul către, cu impozitul pe profit, pardon, către ONG-ul, către Green Revolution, ca să avem cât mai multe. Mie mi se pare extraordinară ideea și vă felicit. Doar o întrebare mai am. Autoritățile au făcut vreun gest? Au venit să vă sprijine? Sunt interesate sau sunt doar în campanie?
În momentul de față, nu ai spus foarte corect, sunt în campanie. Uh-huh. Sigur că acolo unul l-am montat la Neva Traian, autoritatea locală pe terenul căruia ne aflăm a fost cea care ne-a ajutat și am făcut un parteneriat pentru acesta. Dar sperăm să găsim și alte autorități la fel de deschise și de, să zicem, conștiente de impactul pozitiv pe care un proiect de acest gen poate să-l facă.
Raluca, felicitări vouă, știu că faceți foarte multe lucruri frumoase și e o ocazie pentru mine astăzi să vă ofer medalia verde din partea Europa FM și din partea mea. Felicitări, medalia verde, că atât pot să vă dau eu și succes în continuare.
Mulțumesc tare mult, Mona, mulțumesc foarte
mult. Cu drag.
Mult.
Și terminăm ediția de astăzi cu o informație interesantă despre zațul de cafea. E bine, știați că zațul de cafea este o resursă valoroasă care ar putea deține cheia unei probleme presante de mediu? Ei bine, cele 6 milioane de tone de zaț de cafea care ajung anual la gropile de gunoi ar putea rezolva contaminarea agricolă cu erbicide. Oamenii de știință de la Universitatea Tehnologică Federală din Brazilia au descoperit că resturile de cafea pot absorbi bentazona, un erbicid frecvent utilizat în agricultură. Când zațul de cafea vechi este activat cu clorură de zinc, conținutul lui de carbon devine cu 70% mai eficient în îndepărtarea erbicidului. Din cauza folosirii acestor erbicide și pesticide la scară largă în agricultură, inclusiv apele subterane și de suprafață sunt contaminate. Agenția de Mediu din Marea Britanie citează bentazona ca având potențialul de a afecta calitatea apei pe termen lung și de a duce la o nevoie crescută de a trata sursele de apă potabilă. S-a demonstrat că erbicidul afectează sănătatea umană dacă este inhalat, ingerat sau absorbit prin piele. Deși sunt necesare mai multe studii pentru a determina eficacitatea zațului de cafea activat la scară globală, este totuși un început promițător. Autorii studiului spun că rezultatele sugerează o soluție de economie circulară pentru zațul de cafea uzat, care este în prezent aruncat fără niciun sistem de reciclare sau reutilizare. Este o risipă evidentă a unui produs secundar încă bogat în compuși. Ei bine, până când știința va găsi un răspuns final, vă recomand să folosiți zațul cafelei, dacă nu pentru îmbogățirea compostului sau ca factor de descurajare a melcilor din grădină, măcar pentru un gomaș facial, face minuni. În plus, nu mai ajunge la groapa de gunoi unde generează metan și dioxid de carbon. Și cu această știre de final, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și alături de invitații mei. Vă aștept în continuare mesajele pe emisiunea verde arondeuropafm.ro sau pe Facebook Radio Europa FM. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare de la ora 11 să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Numai bine!
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.